stori diddorol fel ffindes i mas, o'n i'n des i nabod boys cricket Morgannwg y dda, t'mod, o'n i'n byw yn Gyrdydd, a hefyd, o'n wedi Don Shepherd, fi oedd farw dim spel yn ôl, a fi cofio siarad efe, a fi yn St Helen, nes y Fire Gardens, o'n siŵr iawn, a wedodd am, a fi wedi spoc, mae Bethan Phillips about the Welsh Swagman, a wedi si nhw, so gen ti'n mynd i'r llyfr dy fe, a wedi rhywbeth i wech mlynedd yn rôl, dyma Paul Taylor o ffôn o fi lan i ofyn y slicyn i waro fe. Be sy'n diddorol, ni yn ffind o fe'n diddorol, oedd plant y fe, lot o'ch o blant y fe, fel dwi'n deall, cymod, a hefyd, oedd e'n alcoholic amser oedd e'n byw yng Nghymru, amser oedd e'n mas, mini America oedd e, fel dwi'n deall, a newydod ei feddwl, nath e draw i Australia, a nath e ddim i fedd o gwbl yn Australia, a wedyn, dath e'n ôl i farw, os fi'n cofio'n iawn, os oedd e'n 80, a bydd e farw wedyn yn Tregaron dech.